Gepliyer Adatlyk Radiosy. Habarlar günnelik gepleşimimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Libap vilayatynyň Türkmenabat şäheriniň bazarlarynda yerli ýyldyş hanalarda ýetişdirilen hyýar pomidorlar 3-4 esse arzan bahadan satuwa çykarylyp başlandy. Bu hyýarın 1 kilogramy 3 manatdan, pomidor 3,5 manatdan satylýar. Öňeleriň 1 kilogramynyň bahasy 10-12 manatdan bahalanýardy. Häzir Eýrandan import edilen 1 kilogram hyýar bolsa 15 manatdan, pomidor 20 manatdan satylýar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 21-nji ýanwarda gürrüň berdi. Onun sözüne göre bu hyar pomidorlar vilayetin Farap ve Çerjew etraplarındaki ulu yıla dışanalarda yetiştirilen göğük bakça önümlerdir. Levaplı havarçı duydansız dörödülen bu ardançılığın sebepleri ve onun haçanı çenli devam edecektiği varada resmi düşündürüşüm yoktuğuna idiyar. Yön ol yıla dışanaların anonim şertte mağlumat veren resmilerine salgılanıp yerli hyar pomidorların bazarlarda ardan bahadan satılmağının sebeplerini bulorun Rusya ve Kazakistan yalı devletlere satılmandığı bilen bağlıdığını belleyer. Bu hyar pomidorlar çüýrep zaýa bolmasyn diýen niýet bilen arzan bahadan satylýar. Sebäbi bu önümler Russiýa Gadagsan ýaly ýurtlaryň standartlaryna dolu gabat gelmedi. Şol sebäpli satylmady karetler yerli bazarlarda arzan bahadan satylýar. Türkmen ýyla dyşanalarynda hime dermanlary azot giňden ulanylýar. Bu hasylyň köp ýöne onuň hiliniň pes bolmagyna getirýär. Daşary döwletler normadan köp hime bar önümleri satyn almaýar. Yerli bazarlarda eklenç aladasynaky adamlaryň köpüsiniň bu hyar pomidorlara näçe hime azot goşulandy bilen işi ýok diýip habarçy ýyla dyşanalaryň biriniň haritlaryň satuwyna gözegçilik edýän işgärniň sözüni titirledi. Adatlyk radiosynyň bu aýdylanlary Lewap vilayat häkimligine ýyla dyşanalara we türkmen standartlary baş döwlet gullugynyň Türkmenabatdaky bölümine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Soňky ýyllarda türkmen hökümeti ýurtda aňlyk bolçulygyny üpçin etmek, şeýle-de daşary döwletlere eksport edilýän gök bakça önümlerini artdyrmak maksady bilen ýurdun dürlü günde yıla dışhanaları kuryar. Yıla dışhanalar Gallandiya, İspanya ve Danya yağlı yurtlardan satın alınan dövrevap teknologik encamlar bilen üpçün ediliyar. Şeyle yıla dışhanaların biri 5. dekabrda Ahal velayetinin Göktöp etrafının üzümçülük dayhan birleşiminin çeğinde açıldı. Açılış davarası velayetin hekimi Türkmen prezidentinin oğlu Serdar Berdimuhammedov'un katnaşmağında amalaşırıldı. Bu yerde esasan tiz yetişen yukarı hasırlığı ve tağım bilen tapautlanan dünya belli pomidorların görünüşleri sürülüp yetiştirilir. Her yıl içeri hem de daşarı bağdarda ulu islege eye olan pomidorun 2800-3000 tonnasını almak göz önüne tutulyar deyilip Türkmen Devlet Havarlar Agentliğinin mağlumatında aydıldı. Geçen yılın 26. iyonunda olsa yurdun devlet medyası Türkmenistan'ın göğük bakça önümlerini ekspert ediyen yurt hükmünde öz pozisyasını berki diyendiğini aydıp 2019. yılda 15000 tonnadan gorak pomidorun ve hıyarın daşarı devletlere iyi verilendiğini havar verdi. Bu havarların fonunda Türkmenistan'ın Rusya eksport eden pomidorunun karantina değişli edilip ona karşı gadağınlığın girdilen dıvarada mağlumatlar hem peyda oldu. 19. yunda Rusya'nın Samara regionunda Türkmenistan'dan getirilen 18 tonnalık pomidor yok edildi deyip Rusya'nın Rosselhoznadzor devlet edarasının yerli bölümü havar verdi. 20. Mart'ta olsa bu edaranın Orenburg regionuna kışahamçasının geçiren barlıkları neticesinde Türkmenistan'dan getirilen 18 tonnalık pomidordan latinçe adı Bemisia tapaç atlandırılan ak kanatlı ziyanlı mörmöcük tapıldı. Türkmen hakimiyetleri bu haberleri ne tasdiklap ne de inkar edip çıkış ediyerler. Bu arada devlet medyasında hem hiç zat aydılmayar.